tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Në Kosovë sot kremtohet Kurban Bajrami. Ministri Hyseni thot se Kosova është e përgatitur për seancat dëgjimore në Hagë. Mendimi gjykatës së Hagës do të jetë i paqartë, parashikon Ekonomist. Biznesi dhe korrupsioni në Kosovë bashkëjetojnë, thon përfaqësues të biznesit. Kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë takohen sot për çështjen e emrit. Në Berlin jep dorëheqje ministri gjerman Jung për viktimat civile në Afganistan. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Flora Berisha Baçaj.
Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se kjo ministri kultivon marrëdhënie stabile me ushtrinë amerikane dhe se bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes është thyllë raporteve ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Vizitën e tij në SBA javën e ardhshme ai e cilësoi shumë të rëndësishme politike dhe ushtarake sepse një ftesë e tillë zyrtare vjen pas 25 vjetësh. Në intervistën për gazetën Politika Šutanovac ka thënë se sikur politika jashtme të mbështetej vetëm në ato vende që nuk e ka njohur Kosovën, Serbia do të ishte në situatë pashtegdalje. Vjen. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e ka miratuar rezolutën e cila kritikon Iranin se fshehurezi po e zhvillon pasurimin e uraniumit dhe i kërkon që menjëherë ta pezulloj projektin. Kjo është e para herë në 4 vjet që agjencia miraton një rezolutë që sankcionon Iranin. Nga 35 antarë të bordit të guvernatorëve, 25 vende kanë votuar për rezolutën. Venezuela, Kuba dhe Malajzia votuan kundër, ndërsa 6 vende abstenuan. Rezoluta u sponsorizua nga 6 fuqit botërore, SBA-ja, Britania, Franca, Kina, Rusia dhe Gjermania, të cilat ishin të involvuara në negociatat për Iranin. Teheran. Ministria e jashtme tha se Norvegjia nuk ka të drejtë të kritikojë Iranin për konfiskimin e çmimit Nobel për paqe të aktivistës për të drejtat e njerëzit Shirin Ebadi. Dje Ebadi tha se autoritetet i kanë marrë medaljen dhe diplomën para 3 javësh, duke i thënë se duhet të paguaj taksat për çmimin 1.3 milion dollar. Norvegjia tha se marrja e medaljes është shokuese dhe ndodh për të parën herë në histori 108 vjeçare të këtij çmimi prestigjioz, ndërsa Ministria e jashtme ftoi të ngarkuarin me punë të Iranit për të protestuar. Teherani tha se Norvegjia nuk ka të drejtë të kritikojë Iranin për zbatimin e ligjit të taksave. Berlin. Ministri Gjermani punës Franz Josef Jung ka dhënë dorëheqje për shkak të viktimave civile në Afganistan gjatë një sulmi në shtator kur ai ishte ministri i mbrojtjes. Sulmi ajror i NATO-s në 4 shtator në cilin vdiqën 10 civil në provincën Kunduz ishte urdhëruar nga një komandant gjerman. Aso kohë Jung vazhdimisht mohonte se janë vrarë civil në sulmin, i cili kishte në shënjestër 2 cisterna që kishin kapur talibanët, tentën dhe dorëheqja dhe 2 zyrtarë të lartë të ushtrisë gjermane. Kabul. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka shënuar Kurban Bajramin me ftesën drejtuar talibanëve dhe kryengrizve tjerë që të bashkangjiten bisedimeve paqësore. Në mesazhin e tij Karzai tha se të gjithë ata që i rrokën armët kundër vendit të tyre, duhet të ulin armët dhe të marrin pjesë në rindërtimin e vendit. Në fillim të javës, kreu i talibanëve Mulla Omar përsëri i refuzoi bisedimet paqësore. Omar tha se populli i Afganistanit nuk do të dakordohet me kurfar negociatash, të cilat do të zgjatnin praninë trupave të huaja në vend. Paris. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se giganti francez i energjetikës EDF është dakorduar që me Gazpromin rus të ndërtoj një konsorcium të përbashkët për të ndërtuar gazjelsin rrymë e jugut. Putin tha sot se bisedoi me udhëheqësit e Francës në Paris për të kërkuar investime në industrinë e automjeteve dhe projekteve energjetike në Rusi. Gazjelsi rrymë e jugut, që do të kalojë në detin e zi, do të pompoj gaz natyror nga Rusia në Itali dhe Evropën qendrore, duke anashkaluar Ukrainën. Ai konkuroi projektit Nabucco që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të importuar gaz nga Azia Qendrore përmes Turqisë. Bruxelles. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso e publikoi sot listën e komisionerëve të rinj për 5 vitet e ardhme. Francësit e koi komisioneri për tregun e brendshëm, Gjermanisa i energjikës i energjisë, ndërsa komisioneri për tregtit e jashtme u zgjodh nga Belgjika. Komisioner për zhërim pritet të jetë Stefan Fuele nga Çekia, kurse Olli Rehn do të kryesoj departamentin e ekonomisë dhe të çështjeve monetare. Të zgjedhurit do të fillojnë detyrat në janar pasi të konfirmon emërimet në Parlamentin Evropian. Londër. Qeveria britanike tha se nuk do ta pengojë dorëzimin e hakerit Gary McKinnon, të akuzuar për depërtim në kompjuterët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Prokurorët amerikan thonë se ai kishte depërtuar në sistem pak kohë pas sulmeve të 11 shtatorit. McKinnon pretendon se ai kërkonte prova për jetë në një botë tjetër. Avokati i tij tha se ai vuan nga një formë autizmi dhe ka rrezik të bëjë vetvrasje nëse ekstradohet. Pekin. Kina ka ekzekutuar dy persona të dënuar për rrëmbim dhe trafikim të së paku 15 fëmijëve, duket se rastet u publikuan në kuadër të fushatës kundër trafikimit të fëmijëve. Gjatë 6 muajve të këtij viti, policia ka shpëtuar më se 2000 fëmijë nga bandat e trafikimit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë sot festohet Kurban Bajrami. Në xhamin e qytetit në Prishtinë, besimtarët muslimane falen namazin, ndërsa myftiu i Kosovës Naim Trnava në mesazhin e tij tha se Kurban Bajrami përforcon ndjenjen e humanitetit, solidaritetit dhe të bamirësisë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Myftiu i Kosovës, Naim Trnava, ftoi besimtarët të reflektojnë ndjenjen e humanitetit, solidaritetit dhe bamirësisë.
Ndaj me të drejtë njeriu i takon të sillet mirë ndaj njerëzve, të përpiqet të kryej vepra të mira dhe të rrezatoj mirësi, për të cilat shoqëria njerëzore ka nevojë pa dallim feje, etnie, race, a vendi.
Festa e Kurban Bajramit ka simbolike në saj me thërjen e kurbanit. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, edhe liderët e institucioneve të Kosovës kanë uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe gjithë qytetarët musliman. Në mesazhin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu thuhet se kjo festë simbolizon sakrificën për të mirën, për paqen dhe lumturinë të gjithë njerëzve kudo në botë, duke rritur ndjenjen e dëmshmërisë dhe bamirësisë për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe solidaritet. Në mesazhin e presidentit më tej thuhet se Republika e Kosovës po e shënon këtë festë me arritje të mëdha në të gjitha fushat, ndërsa me rastin e kësaj feste, kryeministri Hashim Thaçi gjatë vizitës në Bashkësinë Islame të Kosovës tha:
Uroj Zotin Trnava në emër të qeverisë publike së Kosovës për festën e Kurban Bajramit, një festë kjo solidaritetit, e sakrificës, e vullnetit të lirë, pozitiv, e vëllazërisë, e mirëkuptimit, e angazhimeve të përbashkëta. Prandaj e shmoj shumë rolin e Bashkësisë Islame për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë edhe në procesin e shtëndërtimit, edhe të kultivimit të tolerancës edhe qytetare, edhe fetare. Ne kemi nive të gjysmë të pavarësisë, kemi arritur sukseset e jashtëzakonshme. Pjesë e këtij suksesi janë gjithë qytetarët, gjithë spektri politik, gjitha komunitetet fetare.
Selinë e Bashkisë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar dhe përfaqësues të tjerë të jetës politike. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, nga Bashkia Islame e Kosovës, ka uruar të gjithë besimtarët me dëshirën që kjo festë dhe festat e tjera të sjellin të mira në jetë.
Shpreh kënaqësinë që i urova Kurban Bajramit, myftis Zotit Naim Trnava, Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe gjithë besimtarëve. Kurban Bajrami e ka dhe një domethënie të sakrificës për të tjerë, për të mirën e tjerëve. Andaj me këtë rast në emër të kësaj ndjenje ju uroj edhe një herë Bashkisë Islame, besimtarëve, Kurban Bajramin dhe mira e fatë dhe ndjenja të mira në jetë.
Selinë e Bashkisë Islame të Kosovës sot gjatë se kanë vizituar dhe përfaqësues të tjerë të jetës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 10 dhjetori në Hagë do të fillojnë seancat dëgjimore para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Dëshmitë e tyre para këtij institucioni pritet të japin Serbia si iniciuese, Kosova si palë që mbron të drejtën e shpalljes së pavarësisë, si dhe vende tjera që kanë shprehur dëshirën të dëshmojnë nëse shpallja e pavarësisë ishte akt në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni thotë se Kosova është e përgatitur plotësisht për seancat dëgjimore. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës deklarohen se janë të përgatitura për procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe seancat dëgjimore që fillojnë nga 1 dhjetori. Prishtina zyrtare i ka deponuar deri tash në GND-s dy deklarata me shkrim, e para ku argumentohet e drejta e Kosovës për të qenë shtet i pavarur e sovran dhe e dyta ku kundërshtohen argumentet e Serbisë dhe vendeve tjera që mendojnë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni konfirmon pjesëmarrjen në Kosovës në seancat dëgjimore. Por si pas ti, pavarësisht shumë pritjeve mund të ngjaj që GND në fond të mas dal fare me ndonjë mendim këshillënës në lidhje me pavarësinë e Kosovës.
I mbetet gjykatës që në një afat optimal të dalë me një qëndrim, përkatësisht të dalë me një mendim këshillënës, nëse fare do të vlerësoj si të domosdoshme që t'jap me lidhje. Gjithë një duhet të kemi parasysh edhe mundësin që gjykatët mos jap me ndim fare.
Nga data 1 deri më 13 dhjetor, Kosova në njërën anë dhe Serbia iniciuese procesit, si edhe vendet tjera që kanë paraqitur interesim për të mbrojtur apo kundërshtuar pavarësinë e Kosovës, do të paraqesin dëshmitë e tyre gojore para gjykatës. Dëshmitë në emër të Kosovës pritet i prezantoj i ngarkuar i Kosovës në këtë proces Michael Wood. Ministri Skënder Hyseni tha se Kosova është mirë përgatitur dhe do ta argumentoj fuqishëm të drejtën e Kosovës dhe popullit të saj për liri dhe pavarësi.
Ne jemi të sigurt që bota e me këtë edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të di të vlerëson të arriturat Kosovë pas shpalljes pavarësisë. Do të di të vlerësoj në mënyrë shumë pozitive proceset në për cilat Kosova po i kalon me shumë sukses dhe një test i tillë i rëndësishëm ishin zgjedhjet e fundit për komunat e Kosovës. Ne kemi besim të paluhatur në paanësinë e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë.
Për dallim nga ministri i jashtëm, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi, përveç se shpreh pakënaqësi me transparencën e këtij procesi, shpreh edhe dyshimet e tij në lidhje me përgatitjet e ministrisë së jashtme dhe Kosovës në përgjithësi për procesin para gjykatës ndërkombëtare.
Nga ato aktivitetet që unë i di që ka zhvillu Ministria jashtme, nuk jam shumë i sigur se është bërë maksimum. Kur kjetë parasysh që në periudhën e fundit nuk kem në aktivitet të shtuar të Ministrisë punëve të jashtme, të kontakteve me shtetet cëla do të participojnë direkt ose indirekt në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë.
Institucionet e Kosovës në vardimsi kanë pritur që procesi i Hagës të rezultoj me një mendim pozitiv për pavarësinë, bazuar në deklaratat e disa qeverive të vendeve të ndryshme se presin vendimin e Hagës para se të vendosin për njohjen e Kosovës. Pritjet në Prishtinë kanë qenë që pas prillit të vitit të ardhshëm, kur mendohet se do të përmbyllet procesi në GND, të pasojë njohjet e reja të Kosovës në një numër më masiv. Por së fundmi ishte edhe Albert Rohan, njeriu i dytë gjatë procesit negociator për statusin e Kosovës, i cili i paralajmëroi sërish kosovarët se mund të ngjajë që GND në Hagë të dalë me një mendim të përgjithësuar, i cili do të lënte hapësira interpretimi pozitiv si Kosovës ashtu edhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk është obligativ, kosovarët presin që ai të jetë pozitiv. Disa qytetarë të Prishtinës vlerësojnë se argumentet për shpalljen e pavarësisë janë në anën e Kosovës dhe presin që gjykata t'i respektojë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Fatmir Çollaku thot se pavarësisht që vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk ka peshë obligative, ai pret që vendimi i saj të legjitimojë pavarësinë e Kosovës.
Pres një vendim të drejtë nga gjykata ndërkombëtare të drejtësisë. Vendimi i drejtë nuk kupton legjitimimin e vendimit të shpallës së pavarësisë. Nikosisht pres refleksione pozitive të ato vende të cilat kanë qenë në fitje dhe nikosisht të cilat kanë qenë në një hamendje ose një konfuzion të akuzuar nga presioni indirekt dhe direkt politik nga subjektet ndryshëm ndërkombëtar. Pres një rjedhë të pranimit të shtetit të Kosovës nga shtetet cilat kanë hezituar ose të cilat në një farë mënyrë kanë pritë këtë vendim si satisfaksion formal i marrjes së vendimit nga ana e tyre.
Besim Osmani shpreh mendimin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të sjellë vendim të prerë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
Ky vendim i gjykatës normalisht nuk e konfirmon, pas nuk ke mohon atë se është në pajtim apo nuk është në pajtim me drejtën ndërkombëtare, megjithatë lënë hapësirë për interpretime nga shtete ndryshme. Megjithatë ndoshta ky vendim natyrë mund të ketë gjithsesi efekte, qoftë pozitive negative për ne shqiptarët, por megjithatë po shpresoj edhe të pas parasysh ajo që ka ndodhur. Konsiderojë që ai vendim do të jetë gjithsesi vendim favor, do të shtitë Kosovën favor qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe Fitim Durmishi pret që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të sjellë vendim që do të definojë saktë shpalljen e pavarësisë së Kosovës si të ligjshme.
Pres vendim që mos jetë i ndorë, por të jetë vendim tamam vendim, besoj se do të jetë një vendim favor të Kosovës.
Ngjashëm thotë edhe Ilir Mustafa.
Unë mendoj që do të jetë një vendim pozitiv që ta përkrah faktikisht pavarësinë e Kosovës. Mbasë gjitha shtetet kryesore e kanë përkrah pavarësinë e Kosovës dhe mendoj që do të jetë pozitive.
Ndërkat Shemsi Rudari thekson:
Ne presim vendim pozitiv, sepse lishmëria e pavarësisë së Kosovës duhet të jetë e pakontestueshme. Argumentet janë në anën e popullit. Verdikti i popullit është pavarësia e Kosovës. Edhe populli është mbi të gjitha sovran për vendimet që i merr ai. Prandaj marrësisht se çfarë argumentesh merr drejtësia ndërkombëtare, por besoj se nëse nuk i shmanget drejtësisë dhe bazohet në argumentet e forta, ato që janë parimet ndërkombëtare të lirisë, demokracisë, besoj që edhe vendimi i gjykatës duhet të jetë pozitiv për Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në artikullin me titull Shihemi në gjyq, e përjavshme britanike Economist shkruan se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me shpallin e pavarësisë së Kosovës, i cili nuk është obligues, do të jetë i paqartë sepse ekzistojnë shumë dallime në pikpamjet lidhur me vetvendosjen, thekse nga artikulli në fjali ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kosova është një vend i vogël, por më një dhjetor kur fillojnë dëgjimet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë nga Serbia në vitin 2008, njerëzit nga Katalonia deri në Tibet do t'i kushtojnë vëmendje të madhe. Serbia e bindi asamblenë përgjithshme të kombeve të bashkuara para një viti që gjykata të ndërhyj. Vendimet e saj mund të kenë shtrirje në mbar botën, shkruan Economist. Për dallim nga ish 6 republikat që u bën shtete pas shkatrimit të Jugosllavisë në vitet e 90-ta, Kosova ishte provincë e Serbisë, por afro 90% e popullatës 2 milionë të saj janë shqiptar etnik. Në kohët e Jugosllavisë, Kosova kishte shumë nga atributet e Republikës, me kuvende me qeveri të vetën. Pas luftës së NATO-s në vitin 1999, Kosova ishte në administrimin e Kombeve të Bashkuara, vazhdon artikulli i Economist. Avokatët e Serbisë argumentojnë se parlamenti i Kosovës nuk ishte të drejtë ta shpallë pavarësinë dhe se Kombet e Bashkuara të duhet ta anullojnë. Kosovarët përgjigjen se kjo është çështje kushtetuese dhe jo çështje së drejtës ndërkombëtare, ndaj nuk është punë gjykatës. Ata po ashtu këmbgulin se Kosova e kishte të drejtën e vetëvendosjes, po ajsa dhe ish Republikat e Jugosllavisë. Sipas të gjitha gjasave, vazhdon Economist, opinioni i gjykatës që nuk është detyrues do të jetë i paqartë, pasi ekzistojnë shumë dallime në pikpamje lidhur me vetëvendosjen. Shumë vende perëndimore, por jo për shembull Spanja, e kanë pranuar se shqiptarët e Kosovës e kishin të drejtën e pavarësisë. Deri tash 63 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Rusia thotë se drejta e Serbisë për integritet territorial është shkelur. Disa serb, vazhdon Economist, njohur privatisht e pranojnë se synimi real i shkuarjes në gjyq është lirimi nga Kosova dhe jo që atë ta kthej pas. Ata dëshirojnë që me manovrime të tilla të sjellin kosovarët në pozicion ku ata do të ndjeshin të detyruar që të kthehen negociatave në pikën ku Serbia do të mund të propozonte shkëmbim territorash të veriut të Kosovës të banuar me serb me luginën e Preshevës në Serbi, e cila është e banuar me shqiptar. Në një zhvillim që ka pak gjasa të ndodh, shkruan Economist që gjykata të gjej se kosovarët e kishin me të vërtetë një të drejtë pakualifikuar për ta shpallur pavarësinë e tyre, atëherë gjykata do të bënte një precedent të madh, thot Mark Veller, avokat ndërkombëtar në Universitetin Cambridge, i cili e mbështet argumentat e kosovarëve. Kosova nuk është e vetmja çështje ballkanike para gjykatës. Në një rast tjetër, Kroacia akuzon Serbinë për gjenocid gjatë luftës së viteve të 90-ta. Maqedonia e ka iniciuar rastin kundër Greqisë. Malizia dhe Kroacia mund të kërkojnë nga gjykata që të shqyrtojë një mospajtim të vjetër kufitar, përfundon artikulli në Economist.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për ta zhvilluar veprimtarinë e tyre, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se detyrohen të përfshihen edhe në afera korruptive, mandje edhe të japin mito zyrtarëve të qeverisë, por këta të fundit e mohojnë kategorikisht një gjë të tillë. Për më tepër në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lek Musa, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se këto konstatime kanë dalë edhe nga një hulumtim që Oda ka përgatitur më herët. Edhe pse thot ai, përfshirja në korrupsion e bizneseve vendore ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Fatkeqësisht, si duket, edhe komuniteti biznesit në reformë është involvuar në këto dukuri negative për të përfituar punë dhe për të përfituar, domethënë, pjesë të kontratave publike.
Edhe Agim Shahini, udhëheqës i Agjencisë Kosovare të Biznesit, thotë se kompanitë të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë apo të tërthort me përfaqësues të institucioneve kanë përfitime më të mëdha materiale.
Nuk do të thotë se gjithmonë merren punët vetëm me ndërmjetësim, ka ku merren edhe me oferta më të mira dhe më të qëndrueshme, por nuk përjashtohet mundësia që duhen partnerët për të krijuar një fond të përbashkët jashtë vijave institucionale.
Ndryshe në raportin e përgatitur nga Oda Ekonomike Amerikane, në të cilën janë përfshirë mbi 550 kompani, 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë mito në të kaluarën, dhe se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia e bizneseve. Lidhur me këtë, Lekmusa thotë se Oda Ekonomike Amerikane vazhdimisht është duke u munduar që të rrisë vlerat e udhëheqjes së kompanive, të promovojë zhvillimin e politikave në mënyrë që të rritet transparenca, të zvoglohet birokracia me qëllim, siç thotë ai, të ulet mundësia e ekzistimit të korrupsionit në sektorin ekonomik në Kosovë.
Obligimi ynë i Odës Ekonomike është që promovoj ato ndryshime në aparatin shtetëror që thjeshtohen procedurat sa më shumë, që të rritet transparenca, edhe në këtë mënyrë që të shmanget mundësia sa më shumë që është mundur të kontaktit direkt të bizneseve me birokracinë apo me konsultorët shtetëror që të shmanget mundësia e korrupcionit.
Në bazë të këti raportit të Odës Ekonomike Amerikane thuhet se korrupcioni në Kosovë ka qenë i pranishëm që nga vitin 1999, por se fenomeni i ti në masë të madhe apo 20% e praktikave korruptuese ka ndodhur gjatë vitit të 2008, pra pas shpallis e pavarësis, kur institucionet e Kosovës i kanë marë kompetencat e plota. Por Memri Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, shprehet se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai njëherit ka thënë se ekzekutivi po bën përpjekje të vazhdueshme që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit.
Përket deklaratave se duhet të dijepet mito për të pasur qasje, unë absolutisht dua të besoj që këto janë të vërteta.
Megjithatë, sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, përfshirja në korrupsion është situatë fitimtruese për të dyja palët, si për komunitetin e biznesit, po ashtu edhe për zyrtarët e korruptuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet e rënda të jetesës, mungesa e kushteve higjienike dhe rreziku nga ndonjë sëmundje janë brengat kryesore të banorëve në strehimore në verilindje të Prishtinës. Për këtë gjendje ata i kritikojnë institucionet përgjegjëse kosovare, të cilat sipas tyre nuk kanë bërë asgjë për ta përmirësuar situatën në këtë strehimore që nga pas lufta. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Rreth 25 familje të cilat janë strehuar në strehimorën kolektive në lagjën Fusha e Pajtimit në Prishtinë, jetojnë në kushte të jetë vështira të jetesës dhe pa ndonjë vizion të qartë për të ardhmen e tyre. Banorët e kësaj strehimore thonë se presin me padurim ditën kur autoritetet komunale do të marrin një vendim të prerë për mbylljen e strehimorës dhe vendosjen e tyre në banesa sociale, të cilat janë duke u ndërtuar në të njëjtin lokacion. Ata rrëfejnë për jetën e tyre, kushtet në të cilat jetojnë dhe pengesat e përditshme, duke thënë se çdo ditë e re për ta fillon me pyetjet e zakonshme deri kur më dhe çfarë më tutje, për të cilat deri më tash kanë ngelur pa përgjigje nga institucionet komunale. Jo rrallë këto familje, si shton banorët e strehimorës, përballen me sëmundje të ndryshme. Ndërto është edhe familja Naila Ahmetit, e cila thot:
jena 5 antar, jetojna këtu në fush pajtimit, në kontinjera. Për jashtim për 2 fëmive, 2 djemve që i kam vajzën e kam të sumë prej zemrës, ka linë me një anomali në zemrë, do me thonë 2 operacione i ka krytash, i ka edhe 3, një i ka tash, mirë po jena të munu me i të bu parët në përmes shëqatav, në përmes mi po njerë për njerë, nuk ka kur gjë.
Nailja shtonë se deri më tash nuk ka gëzuar në bështetin e institucionave në lidhje me kurimin eventual të vajzës, e cila është bërë preokupim familjar.
Sa i përket prej qeveris për institucionave tona nuk kemi as një ndihm, vetëm përmes poplet. I falenderoj ata të cilët e shprehin dhimte në vajzës i me zbashku me mu.
Në njërë nga barka që në gjendë në kësrej more është edhe familja gjashtantarshe Begoli. Krye familjari kësaj familje Qerimi është invalid i punës. Ai thotë se jeton nga pensioni prej 45 euro dhe kjo ndihmë sociale sipas tij nuk mjafton as për barëra.
Kushtet tepër të vështira më imbeton me përkujdesje taskujt, kemi bo kërkesa, shkresa, gjitha institucionet. Mirë po, ata gjithë kanë hasë në veshtë shordë. Popullata po na ndihmon, për ndryshë na kemi mjetë veç mshirën e Zotit.
Strehimorja në Fushën e Pajtimit përbëhet nga barakat e metalta, të cilat nuk ofrojnë kushtet të përshtatshme të strehimit. Bejtë Hasimit thotë se mbyllja e kampit dhe vendosja në banesat e siguruara nga komuna e Prishtinës është e vetmja mënyrë për të ikur nga situata aktuale.
Na presim sa më shpejt komuna me na bos zgjedhjen, me na vendos na çim komunës Prishtinës apo çush bon zgjedhje komuna vet, prap edhe na menojmë u vendos aty, nëse komuna merë masa për neve, menojmë me faleminderuë shumë, mendojmë për ata që dojnë me bo të miren edhe na jemë të mirë për ta. Ata që nuk menojmë për neve edhe na si jemë për ata.
Si do qovë shumisa të strehuarve para së të vendosin në këtë strehimore, kanë jetua në konviktin e i shkollës normali në Prishtin, mirë po janë larguan nga aty pas një marveshin në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë Arsimit që konvikti me UKA t'i jepët në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vitet e arshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministrat e Greqisë dhe të Maqedonisë Jorgos Papandreou dhe Nikola Gruevski sot pasdite do zhvilloj një takim të drejtë për drejtë lidhur me çështjen e emrit. Zyrtarët Maqedonas nuk presin shumë nga ky takim, por analistët shprehin optimizëm për faktin se takimi është iniciuar nga ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Suf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore në Maqedoni, si presidenti ashtu edhe kryeministri Gruevski, janë shprehur skeptik se mund të ketë rezultate konkrete nga takimi i sotëm me kryeministrin grek Papandreou, duke theksuar se takimi është vetëm një rast i mirë për prezantimin e drejtpërdrejtë të qëndrimeve lidhur me kontestin që ekziston mes dy vendeve. Për dallim nga zyrtarët shtetëror, analistët politik në vend takimin e mes Gruevskit dhe Papandreou të shohin me optimizëm. Pas kontestimeve, urrejtjeve dhe konfrontimeve shumë vjeçare, Papandreou dhe Gruevski veç arritjes së zgjidhjes përfundimtare për dy vendet nuk kanë alternativë tjetër, thot analisti Slobodan Çashuli, ishte ministri i punëve të jashtme. Ai optimizmin e shet tek deklaratat e qarta të diplomateve të huaj të cilët kërkojnë zgjidhje, ndërsa vetë takimi i sotëm sipas tij dërgon sinjale se raportet e mira fqinësore janë në nivelin e dialogut dhe në drejtim të përmirësimit të mëtejm.
Çto znaçi se to? Znaçi deka Brisel može vrzosnova na lakvoto.
Çfarë do të thotë kjo? Kjo nën kupton se Brukseli në bazë të përmirësimit të dialogut mes dy shteteve, që çon në drejt ngritjes së nivelit të mëtejm të këtyre raporteve, mund të dalë me një zgjidhje e cila do të kushtozojë me dhënien e datës për bisedimet dhe deri në fillimin e këtyre bisedimeve të eliminohen të gjitha dallimet rreth emrit, deklaroi Slobodan Çashule. Edhe analisti Mersel Bilalli optimizmin e tij e bazon tek përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët sipas tij me siguri se edhe e kanë caktuar takimin mes dy kryeministrave për lëvizjen e pozicioneve nga pika zero.
Mendoj se presioni është i shtuar ndërkombëtar nga të dy palët, natyrisht nuk pritet ndonjë vendim spektakular, por do të pritet me siguri një inkurajim i bisedimeve, një farë zgjidhje e pjesërishme me qëraf prap do të eliminoheshe mundësia e pengimit të cjeles vendimit për antasim Maqedonis në Union Europian.
Ndërko analisti Slobodan Çashule është i vetëdijshëm se para Maqedonisë ndodhet një problem i madh dhe gjërat sipas tij mund të ndërlikohen nëse kushtëzimet eventuale që do të kërkonte BE-ja do të përmbanin në vetë lëshime të cilat nuk do të mund të bëheshin, si për shembull ndryshimin e plotë e emrit. Në këtë rast, sipas Çashules, qeveria dhe i tërë shteti do të gjenden para një zgjidhje shumë të rëndë, pasi refuzimi i saj do të nënkuptonte përfundimisht edhe heqje dorë nga ndarësimi në Bashkimin Evropian.
Plašam zaradi nedobro manevriranje da ne bideme staveni vo situacija da bireme između členstvo.
Kam frikë se nga manovrimi jo i mirë mund të vihemi në situatë të zgjedhim mes antarësimit në Bashkimin Evropian dhe ndryshimit të emrit në kushte të cilat nuk do të ishin të pranueshme dhe në të dy rastet ne do të humnim, thotë të Çashule. Ndërsa Mersel Bilalli thotë se dështimi eventuali negociatave dhe mosmarja e datës për fillimin e bisedimeve mund të kenë pasoja të rënda për Maqedoninë.
Mendoj se politikisht ajo jashtëzakonisht e dëmshme do të krijojë polarizim, ndarje pra edhe në baza partijake dhe në baza etnike. Kështu që i gjithë ambienti politik dukshëm do ta shpërfaqet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojm disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë premtohet Kurban Bajrami, liderët japin mesazhe humanizmi dhe solidariteti. Ministri Hyseni thot se Kosova është e përgatitur për seanca dëgjimore në Hagë. Mendimi gjykatës së Hagës për Kosovën do të jetë i paqartë, parashikon Ekonomist. Jep dorëheqje ministri gjerman Jung për viktimat civile në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.